Наум Гальпярович заўсёды цікава і адметна расказвае пра сваю творчасць, жыццёвы шлях, прадстаўляе новыя кнігі. Нацыянальная бібліятэка для яго важная крыніца ведаў і натхнення. Тут запісваецца праграма суразмоўцы.
Канешне, кожная сустрэча, яна заўсёды прыносіць хваляванне, прыносіць нейкія пачуцці, таму што гэта справаздача, гэта калі ты знаёміш людзей са сваёй творчасцю, і гэта высокая адказнасць. Канешне, у нацыянальнай бібліятэцы выступаць таксама значная адказна, што гэта галоўная кніжніца краіны. Мне даводзіцца там бываць практычна кожны тыдзень, калі мы запісваем сваю праграму суразмоўцы, і ў некаторай ступені нацыянальная бібліятэка з'яўляецца маім рабочым месцам. Не менш гэтая сустрэча, яна асаблівая, таму што гэта рубрика, гэта назва «Літаратурны алімп» да многага абавязвае. Гэта тое, што сёння вызначае сучасны літаратурны працэс. І мне ў першую чаргу хацелася паговарыць пра маю новую кнігу, роман эсэ «Чырвоны мост», якая выйшла сёлета ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Гэта, канешне, таксама водгукі, выступленні. Канешне, свята для мяне, таму што гэта, як бы я не гаварыў, што гэта высокая адказнасць і справаздача, але гэта свята, свята літаратуры, свята мастацкага слова.
Праект «Літаратурны алімп», у якім выступаюць вядомыя беларускія пісьменнікі, прыцягвае вялікую колькасць чытачоў, якія змогуць пазнаёміцца з сучаснымі аўтарамі, адзначыла загадчык сектара кніжных выстаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Святлана Кажамяка.
Нацыянальная бібліятэка Беларусі ўзяла такую вышыню і вырашыла запрашаць на творчыя сустрэчы, узнавіць вось творчыя сустрэчы ў бібліятэцы з таленавітымі літаратарамі, і не толькі таленавітымі, але яшчэ і ўганараванымі літаратарамі нашай краіны. І так вось адбыўся праект культурна-асветніцкі літаратурны алімп Беларусі, які ладзіцца сумесна Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі і Саюзам пісьменнікаў Беларусі. На мэце гэты праект мае, канешне, папулярызацыю і прыцягненне ўвагі нашых чытачоў, наведвальнікаў да сучаснай літаратуры Беларусі, таму што яна ёсць. Мы бачым, як поўняцца фонды і бібліятэкі, і шафы кніжныя ў кнігарнях нашых, і хочацца вось несці такую асвету нашым чытачам і нашым гасцям, каб яны арыентаваліся ў сучаснай літаратуры. Бо мы запрашаем героямі нашымі становяцца і паэты, і празаікі, і драматургі, і крытыкі, і літаратуразнаўцы.
Нацыянальная бібліятэка Беларусі будзе працягваць творчыя сустрэчы ў рамках праекта «Літаратурны алімп», знаёміць з цікавымі творцамі, адкрываць новыя імёны ў сучаснай беларускай літаратуры. Маргарыта Прохар для канала «Культура».